Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qirg'izistonda qamoqda vafot etgan huquq faoli Azimjon Asqarov xotirlandi. Yaqinlari o'lim tafsilotlari aniqlanishini talab qilmoqda. O'zbek sportining faxri Oksana Chusovitina Tokiodagi Olimpiadada qilgan so'nggi chiqishidan so'ng katta sport bilan xayrlashdi. AQSh Tojikistonga 1.5 million doza Moderna vaksinasini taqdim etdi. BMT Afg'onistondagi janglar ortidan oddiy aholi o'rtasida o'lim holatlari ko'paygandan ogohlantirdi. Rossiyada Insider nashri ham o'zini xorijiy agent degan maqom bilan taqdim qilishdan bosh tortdi. O'zbekiston statistika qo'mitasi bozorlardagi oziq-ovqat narxlarini e'lon qildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 26-iyul kuni Toshkentning Shayxontohur tuman sudida sobiq xonanda va siyosiy faol Jahongir Otajonov ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Da'vogar Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi 24-iyul kuni e'lon qilgan bayonotida Otajonov Ichki ishlar vazirligi tizimi xodimlarining shani va qadr-qimmatini qasddan tahqirlaganini aytgan. Otajonovga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabarida aytilishicha, Jahongir Otajonov qilgan ishidan pushaymonligini bildirgan. Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Prezident Shavkat Mirziyoyevning tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti avgust oyining boshida bo'lib o'tadi. Biroq hozircha uchrashuvning aniq kuni ma'lum emas. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov 26-iyul kuni bo'lgan brifingda ma'lum qildi. Asadov tadbirkorlardan taklif va murojaatlar 31-iyulgacha qabul qilinishini ta'kidladi va mahalliy jurnalistlarni bu jarayonni faolroq yoritishga chaqirdi. Savdo-sanoat palatasi 20-iyulda yaqin kunlarda prezident Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazishni rejalashtirgan haqida ma'lumot bergan edi. Palata tadbirkorlar 20-iyuldan 31-iyulgacha o'z biznesini kengaytirish va rivojlantirishga turtki beradigan g'oya va takliflar bilan to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston prezidentiga murojaat qilishi mumkinligini ham iddao qilgan. Biroq tadbirkorlardan o'z taklif va murojaatlarini to'g'ridan-to'g'ri prezidentga emas, balki har bir tumandagi tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonalari yoki shtab kol markaziga jo'natish so'ralgan. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi mamlakat bozorlarida asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining minimal maksimal narxini e'lon qildi. Qo'mitaning bildirishicha, narxlar markaziy dehqon bozorlarida o'tkazilgan kuzatuv natijalari bo'yicha qayd etilgan. Qo'mita ma'lumotida ta'kidlanishicha, ayni paytda 1 kilo suyakli mol go'shti 45,068 so'mdan, qo'y go'shti 52,080 so'mdan sotilmoqda. 1 kilo kartoshka 1,5,000-5,000 so'm, piyoz 803,000 so'm, sabzi 2,5-10,500 so'm, guruch 5,018,000 so'm, shakar 7,5-9,000 so'm bo'lmoqda. O'zbekistonda 2022 yil 1 yanvaridan e'tiboran ishga kirmoqchi bo'lgan kishilardan diplom ma'lumotlari talab qilinmaydi. Bu haqda mamlakat prezidenti tomonidan o'tgan hafta yakunida imzolangan Davlat xizmatlari ko'rsatish infratuzilmasini takomillashtirish va aholining davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonda qayd etilgan. Shu bilan birga aholidan moliyaviy hisobotlar nusxalari, jismoniy shaxslarning oxirgi 12 oydagi ish haqini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar, ijtimoiy nafaqa va pensiyalar to'langanligi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni talab qilish ham bekor qilinadi. Qozog'istonning Atirov viloyatidagi Tengiz neft konidagi ISS shirkati xodimlari oylik ish haqini oshirish talabi bilan ish tashladi. Mahalliy nashrlarning yozishicha, ISS shirkati Tengiz Chevrolet kompaniyasining pudratchisi hisoblanadi. Tengiz Chevrolet rahbariyati ish tashlashdan xabardor ekanini, lekin ishchilarning talabini ISS shirkati ko'rib chiqishi lozimligini bildirdi. ISS bosh direktori Mike Taylor 213 nafar xodim oylik ish haqini ko'tarish talabi bilan ish tashlaganini tasdiqlagan holda, shirkat rahbariyati ayni paytda ishchilar bilan muzokaralar olib borayotganini ta'kidladi. 19-iyulda Qozog'istonning Mang'istov viloyatidagi Janauzen shahrida neft qazib oluvchi bir necha shirkat ishchilari ish tashlagani xabar qilingan edi. Ular ham ish sharoitlari yaxshilanishini va maoshlari oshirilishini talab qilmoqda. Tengiz Qozog'istondagi eng yirik neft konlaridan biri bo'lib, uning zaxirasi 3.2 milliard tonnani tashkil qiladi. Afg'onistonda may-iyun oylarida o'ldirilgan va yaralangan oddiy aholi vakillari soni 2400 kishiga yetdi. Bu 2009-yildan beri 2 oy oralig'ida ro'y bergan o'lim holatlari bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichdir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining navbatdagi hisobotida ta'kidlanishicha, 2021-yilning 1-yarim yilligida Afg'onistondagi janglar oqibatida ayollar va bolalar o'rtasidagi o'lim ko'rsatkichi o'tgan yilga solishtirganda 46% ko'paygan. 2021-yilning 6 oyida 468 bola va 219 ayol halok bo'ldi. 1214 bola va 508 ayol yaralandi. 2021-yilning yanvaridan iyunigacha jami 5183 afg'on halok bo'ldi va yaralandi. Aniq qilib aytganda, halok bo'lganlar soni 1659 kishini tashkil qildi. Bu esa o'tgan yilning shu davriga qiyoslaganda 47% ko'pdir. The Insider nashri o'z maqolalarini ularning xorijiy agent funksiyalarini bajaruvchi ommaviy axborot vositasi tomonidan tayyorlangani haqida maxsus eslatma bilan e'lon qilmaydi. Bu haqda nashr bosh muharriri Roman Dobroxotov ma'lum qilgan. Uning qaydicha, The Insider Latviyada ro'yxatdan o'tgan ommaviy axborot vositasi hisoblanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston sport.
O'zbek afsonasi Chusovitina katta sport bilan vidolashdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbek sportining faxri Oksana Chusovitina Tokio Olimpiada o'yinlarida so'nggi chiqishini amalga oshirdi va katta sport bilan xayrlashdi. Yakshanba kuni Chusovitina COVID-19 tufayli tomoshabinlarsiz arenada chiqish qildi. Shunday bo'lsa-da arenadagi hamkasblari hamda hakamlar uni guldaroz qarsaklar bilan kuzatib qoldi. Chusovitina 2009 va 2012 yillarda ham katta sportni tark etishini e'lon qilgan edi, ammo fikrini o'zgartirib yana bellashdi. Sportchi bu safar aniq katta sport bilan xayrlashayotganini aytdi. Chusovitina Guardian nashri bilan suhbatda bundan keyin oilasiga ko'proq vaqt ajratishni va Toshkentda sport klubini ochishni rejalashtirayotganini ta'kidladi. O'g'lim 22 yoshda va u bilan ko'proq vaqt o'tkazishni xohlayman. Ona va rafiqa bo'lishni xohlayman, dedi sportchi. Chusovitina Tokioda 14.166 ball to'pladi. Bu esa saralash bosqichidan o'tish uchun kamlik qildi. Chusovitina ko'ziga yosh olib xayrlashar ekan, ikki qo'li bilan yurak shaklini ko'rsatdi. Tadbirdan so'ng USA Today nashriga intervyu bergan sportchi, ajoyib bo'ldi, xursandchilik ko'z yoshlari oqdi. Chunki ko'p odam meni uzoq vaqtdan beri qo'llab-quvvatlab keladi, dedi. Chusovitina chiqishidan oldin 6 marta Olimpiada o'yinlarida medal qo'lga kiritgan amerikalik gimnastikachi Elli Raisman Twitter'da bu qanchalik zo'r taassurot qoldirishini ta'riflashga til ojiz deb yozdi. NBC Sports nashri 46-ga kirgan Chusovitina yakshanba kuni Olimpiada o'yinlarida ishtirok etgan eng keksa ayol sportchi o'laroq tarixga kirgani haqida xabar qildi. 1991 yilda Chusovitina SSSR terma jamoasi tarkibida 2 karra jahon chempioni unvonini olgandi. Ilgari SSSR va O'zbekistondan tashqari mustaqil davlatlar hamdo'stligi hamda Germaniya sharafini ham himoya qilgan. O'g'li Alisherga o'tkir limfatsitik leykemiya tashxisi qo'yilgach, sportchi 2002 yilda uni davolatish uchun Germaniyaga ko'chib borgan. Chusovitina Barselonada 1992 yilda o'tgan Olimpiada o'yinlari chempioni, 3 karra jahon chempioni, Osiyo o'yinlari g'olibidir. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sportchi O'zbekiston iftixori faxriy unvonlariga ega. Chusovitina qatorasiga 7 yozgi Olimpiada o'yinlarida ishtirok etgan yer yuzidagi yagona ayol gimnastikachi sifatida Ginnesning rekordlari kitobiga kiritilgan. Tokiodagi chiqishi bilan Ginnes kitobidagi rekordini yangiladi. Chusovitina o'zining oxirgi Tokio Olimpiadasida O'zbekiston bayrog'ini ko'tarmadi. Olimpiada ochilishiga bir necha soat qolganida Olimpiya jamoasi rahbariyati undan bayroqdorlikni olib qo'yib, bokschi Bahodir Jalolov va taekvondochi Nigora Tursunqulovaga topshirdi. Chusovitina bu holat uning kayfiyatini buzganini aytdi. Chusovitinaning O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi bayroqdorligidan tushuntirishlarsiz olib tashlanishi sport jamoatchiligi va ijtimoiy tarmoqlarda katta noroziliklar keltirib chiqardi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi Chusovitinani toliqtirmaslik maqsadida bayroq olib qo'yilganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qirg'iziston fuqarolik jamiyati 25 iyul kuni 2013 yildagi o'sh voqealarida ayblanib umrbod qamalgan va 2020 yilning 25 iyulida qamoqda vafot etgan huquq faoli Azimjon Asqarovni xotirladi. Asqarovning yaqinlari va hamkasblari hozir ham huquq faolining oqlanishini va uning o'limi tafsilotlari o'rganilishini talab qilib kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod.
Azimjon Asqarovni aqlsiz yo'lma 3 iyul kuni o'tirajdanen telefon orqali sulashgan. Men anna oldina kirem deb yurgan bo'lsin Sidaniyaga. Hozir kelbaylar to'rdagi garantiya bo'lib.
Deydi marhumning rafiqasi Xadicha Asqarova. U turmush o'rtog'ini oqlash uchun bor kuchini sarflab umrining oxirigacha harakat qilishini qo'shimcha qildi.
Azimjon hech qanday gunohi yo'q, uning gunohi haqiqat uchun kurashib, qarapayim erga yordam bergan, bergandigi ani militsiya sud organlari jaman ko'rdi. Iyun o'qiyati alar uchun qo'l kelib, ani tomat bilan qamab, mana yo'q qildi.
Dedi Xadicha Asqarova. Iyun voqealarida ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov o'tgan yilning 25 iyulida Bishkekdagi 47 sonli qamoqxonada 69 yoshida Zotiljamdan vafot etdi. 10 yildan buyon uning huquqini himoya qilib kelgan Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti 25 iyulni Azimjon Asqarovni xotirlash kuni deya e'lon qilib, Qirg'iz hukumatini xalqaro tashkilotlar oldidagi majburiyatlarini bajarishga chaqirdi. Ismoil va Qirg'iz hukumati Asqarov ishi bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi hamda boshqa tashkilotlar talablarini bajarmayotganini qoraladi. BMT Asqarov soxtalashtirilgan jinoyat ishi bo'yicha qamalganiga, uni qiynoqlarga solinganiga ishonilishini ta'kidlagan holda, Qirg'iz hukumati huquq faolini zudlikda ozod qilish shartligi to'g'risida qaror chiqargan edi.
Qirg'iz hukumatı o'zining javobgarligini atqarish kerak. Qirg'iz elining ostida qirg'izistonliklarning yana elaralik dengildi. Antkeni o'ndan muchosi.
BMT qarori 2016-yildayoq chiqarilgan. Undan beri qancha hukumat almashdi. Oilasi haqiqat qaror topishini kutmoqda. Shu sababli qirg'iz hukumatı o'zining vazifasini, majburiyatini bajarishi kerak. Negaki Qirg'iziston ham BMT a'zosi deydi huquq faoli Tulekhan Ismailova. Bir dunyo Qirg'iziston tashkilotida shu kungacha Azimjon Asqarov ishi yuzasidan 50 ga yaqin mahkama bo'lganini, o'sha davrlarda huquq faolining yaqinlari, yuristlar, advokatlarga bosim qo'rqituvlar bo'lganini bildirdi. Asqarov o'lim yuzasidan jazoni o'tash davlat xizmati tergov olib borib, jinoyat alomatlari yo'qligi sababli tergov to'xtatilgan. Hadicha Asqarovaning himoyachisi Aydar Sidiqov jazoni ijro etish davlat xizmati tekshiruvini to'xtatganini noqonuniy deb hisoblab, Bishkek shahar Sverdlov tuman sudiga murojaat qilgan. Tuman sudi marhum o'limi yuzasidan arzni qanoatlantirgan emas. Hozir Sidiqov Bishkek shahar sudiga arzlanishga tayyorlanmoqda. 23-iyulda Human Rights Watch tashkiloti Qirg'iziston hukumatı xalqaro majburiyatlarini bajarib Azimjon Asqarovning o'limi yuzasidan mustaqil xolis tergov olib borishga chaqirgan. Azimjon Asqarovning qamalishi va o'limi yuzasidan Yevropa Ittifoqi, Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Human Rights Watch kabi obro'li xalqaro tashkilotlar Qirg'iz hukumatidan mustaqil tergov o'tkazishga ruxsat so'rab keladi. Azimjon Asqarov 2010-yil iyun voqeasida milliy nizoni keltirib chiqarish va militsiya xodimini o'ldirishda ishtirok etgan deb ayblangan. Huquq himoyachisi Azimjon Asqarovni Bozorqo'rg'on tuman sudi 2010-yil 15-sentyabrda umrbod qamoq jazosiga hukm qilgan. 2011-yilning 20-dekabrida Oliy sud hukmni o'z kuchida qoldirgan. Jinoiy ish 2015-yili qayta ko'rib chiqilishiga qaramay, hukm o'zgarmagan. Tergov Asqarov aybi isbotlanganini bildirgan. Huquq himoyachisi hayotlik davrida tez-tez murojaat yo'llab, o'z ishini militsiya undan o'ch olish uchun maxsus uyushtirganini, aybdor emasligini aytib kelgan. U tirik bo'lganida bu yil 70 yoshga to'lar edi. Qamoqxonada vafot etgan huquq faoli Azimjon Asqarov jasadi o'tgan yil 31-iyul kuni Toshkentda dafn etilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida 25-iyul kuni tarkichasi yana o'q otildi. Tomonlar navbatdagi otishmada bir-birlarini ayblamoqda. Nizo ortidan Qirg'izistonda jabrlanganlar bo'lmagani, Tojikiston tomonidan esa bir askar jarohat olgani aytilmoqda. Rasmiylar 25-iyul ertalab vaziyat barqarorlashganini bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'izistonning Botken viloyati rasmiylariga ko'ra, Botken viloyatiga qarashli Ko'ktosh qishloq hukumatining Qumbozor ovulidan o'tuvchi chegara hududida Tojikiston chegarachilari bilan otishma sodir etildi. Hozir vaziyat barqaror. Uchastkada ikki tomonning chegara xizmati, Botken tumani hokimi va tegishli kuch tizimlari rahbarlari o'rtasida muzokara olib borilyapti. Yaralanganlar yo'q deyiladi viloyat hokimiyati tarqatgan xabarda. Botken tumani hokimi Uchqun Jo'rabayevga ko'ra, chegaradagi nizo 24-iyul kuni soat 22:23 atrofida sodir etilgan. Qirg'iziston chegara xizmati kelishmovchilikka chegaradagi talash hududda tojik fuqarolari hashar uyushtirgani sabab bo'lganini bildirmoqda. U yerga Qirg'iziston chegarachilari, mahalliy hokimiyat va aholi borgan. Tojik fuqarolari Qirg'iz tomonning ishini to'xtatish talabiga rozi bo'lmagan. Ikki tomonning dahnaki janjali mushtlashuvga, toshbo'ronga aylanib ketgan. Shundan so'ng Qirg'iziston chegarachilari o'q uzgan. Bunga javob tariqasida tojik chegarachilari o'q otgan. Qirg'iz tomonidan jarohatlanganlar yo'q deyiladi chegara xizmati ma'lumotida. Rasmiylarga ko'ra, muzokaralar ortidan Qirg'izistonning Qumbozor va Tojikistonning Samoniyon qishloqlari hududlarida hech qanday ishlarni amalga oshirmaslikka kelishildi. Janjallarning oldini olish uchun ikki davlat chegarachilari va kuch tizimi xodimlari birgalikda ish olib boradigan bo'ldi. Tojikistonning Asia Plus agentligi Isfara ma'muriyati matbuot xizmatiga tayangan holda otishma paytida bir tojik askari jarohatlanganini yozgan. Tojikistonning Chorqo qishlog'i yashovchisi agentlikka Qumbozor hududida shanbalik o'tkazishga qirg'iz chegarachilari qarshilik ko'rsatgani va qirg'iz fuqarolari tosh otib chegarachilari o'q uzganini aytib bergan. Qirg'izistonning Ko'ktosh qishlog'i yashovchisi Apisa Nabiyeva esa o'q ovozidan qo'rqib ketgan farzandlari qishloqdan qochib chiqishganini aytdi.
Shimolda o'q ketib chiqibdir.
Men ishlar bilan Botken shahriga ketgandim. Uyda 6 bolam qolgan. Ular o'q otilganida qo'rqib uydan qochib ketishibdi. Qo'shni qishloqdagi qarindoshlarnikida turishibdi. Bolalarning yuragi o'ynaydigan bo'lib qoldi. Iloji yo'q, chegarada qo'rqib yashayveramiz ekanda, deydi Apisa Nabiyeva. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi 970 km bo'lsa, hozir uning 519 km aniqlangan. O'tgan oy oxirida Dushanbe shahrida Qirg'iziston va Tojikiston prezidentlari uchrashib, muzokara olib borgan. Biroq uchrashuvda chegara masalasida hujjat qabul qilinmagan. Shu kungacha chegaraning aniqlanmagani ikki davlat o'rtasidagi nizolarning asosi bo'lib qolmoqda. 8-iyulda sodir bo'lgan shunday nizolarning birida Qirg'iz-Tojik chegarachilari otishib, 27 yoshli qirg'izistonlik chegarachi vafot etgan. 28-30 aprel va 1 may kunlari Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi qurolli mojarodan so'ng ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar keskin sovuqlashgan edi. Qirg'iziston Tojikistonni agressiyada ayblagan. Tojikiston esa chegaradagi nizoga qirg'iz tomoni sabab bo'lganini bildirgan. Mojaroda Qirg'izistonda 36 kishi, Tojikistonda 19 kishi halok bo'lgan.
Toshkentda Jahongir Otajonov ustidan sud boshlandi. U Ichki ishlar vazirligi xodimlarini tahqirlashda ayblanmoqda. Qirg'izistonda qamoqda vafot etgan huquq faol Azimjon Asqarov xotirlandi. Yaqinlari o'lim tafsilotlari aniqlanishini talab qilmoqda. O'zbek sportining faxri Oksana Chusovitina Tokiodagi Olimpiadada qilgan so'nggi chiqishidan so'ng katta sport bilan xayrlashdi. AQSh Tojikistonga 1.5 million doza Moderna vaksinasini taqdim etdi. BMT Afg'onistondagi janglar ortidan oddiy aholi o'rtasida o'lim holatlari ko'paygandan ogohlantirdi. Rossiyada Insider nashri ham o'zini xorijiy agent degan maqom bilan taqdim qilishdan bosh tortdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Putinning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakilini Talibonni oqlagani uchun tekshirish so'raldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yabloka partiyasi Chelyabinsk viloyati bo'limi a'zosi Timofey Bizugli prokuraturadan Vladimir Putinning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Qobulovning Rossiyada terroristik tashkilot deb topilgan va faoliyati taqiqlangan Taliban harakat haqidagi fikrlari terrorizmni oqlash deb baholanishi yoki baholanmasligini tekshirishni so'radi. Bu haqda Nemis to'lqini radiosi xabar qildi. Siyosatchi prokuraturaga 20 iyul kuni ariza bergan. O'sha kuni Rossiya tashqi ishlar vazirligi xodimi Zamir Qobulov Valdai klubi anjumanida chiqish qilarkan, Taliban guruhi Afg'onistonning shimoliy hududlarini bosib olish davomida go'yo ijobiy rol o'ynayotganini aytgan. Bizugli Rossiyada jurnalistlar, siyosatchilar va faollar turli siyosiy ayblovlar, jumladan terrorizmni oqlash moddasi bo'yicha jinoiy va ma'muriy javobgarlikka tortilib katta jarimalar to'layotgan paytda yuqori martabali mulozimlar Rossiya hududida taqiqlangan tashkilotlar delegatsiyalarini qabul qilayotganiga e'tibor qaratgan. Ikki hafta oldin Taliban delegatsiyasi Moskvada bo'lib, Rossiya tashqi ishlar vazirligi rahbariyati bilan muzokara olib borgan va poytaxtda matbuot anjumani o'tkazgandi. Radikal islomiy harakat vakillarining Rossiyaga kelishi Afg'onistonda Talibanning hukumat kuchlariga hujumlari kuchaygan paytga to'g'ri keldi. AQSh va uning NATO'dagi ittifoqchilari o'z qo'shinlarini olib chiqishni boshlaganidan so'ng jangarilar mamlakat tumanlarini birin-ketin ishg'ol qilmoqda. Taliban kelib ketganidan so'ng huquq faoli Marina Litvinovich Markaziy saylov komissiyasidan Yedinaya Rossiya partiyasi nomzodlarini saylovga ro'yxatga olishni rad etishni talab qildi. Bunga Litvinovich partiyaning saylovoldi ro'yxatiga kiruvchi Tashqi ishlar vazirligi rahbari Sergey Lavrov Rossiyada taqiqlangan tashkilot a'zolari bilan uchrashganini asos qilib ko'rsatgan. Tahlilchilar AQSh qo'shinlarining Afg'onistondan chiqib ketishi manzarasida Moskva mintaqadagi diplomatik va harbiy tashabbusni qo'lga olayotganiga e'tibor qaratishmoqda. 8 iyul kuni Rossiya terrorchi tashkilot deb hisoblaydigan Talibanning siyosiy idorasi vakillaridan iborat hay'at Moskvada Afg'oniston hukumati va Rossiya rasmiylari bilan muzokaralar olib borgan. Muzokaralar ortidan Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiylari Taliban Afg'onistonda to'liq hokimiyatni qo'lga kiritishga intilmayotganini aytishgan. Taliblarning vakillari esa Markaziy Osiyo davlatlari chegaralariga daxl qilmasliklarini ta'kidlaganlar. 9 iyul kuni Moskvada o'tgan matbuot anjumanida Taliban hay'ati rahbari Shahobiddin Delavar Taliban Afg'onistondagi IShIDga qarshi kurashishini aytgan. Putin hukumatining Rossiya rasman terrorchi tashkilot deb bilgan Taliban bilan muzokaralari rus matbuotida tanqidlarga sabab bo'ldi. Ammo Rossiya prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Qobulov muloqotdan maqsad taliblarga Moskvaning pozitsiyasini yetkazish ekanini ta'kidladi. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Taliban bilan muzokaralardan Putin xabardor ekanini aytdi. Putin xabardor. Muloqot Afg'onistondagi vaziyat qanday tarang rivojlanayotgani Afg'oniston va Tojikiston chegarasidagi vaziyat manzarasida muhim deya Peskovning so'zlaridan iqtibos keltirgan RIA Novosti agentligi 9 iyul kungi xabarida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent hokimi qizining sirli unashtiruv marosimi va to'yi nima ma'lum? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Shu oy boshida o'zbek boylari hayotini aks ettiruvchi ayrim Instagram kanallarida mamlakatning eng boy odamlaridan deb ko'riladigan Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev qizining Sardor ismli yigitga turmushga chiqqani xabar qilindi. Vakolat va qudrati Toshkent hududidan butun mamlakatga yoyilib, davlatning aksar yirik loyihalarini o'z biznes imperiyasiga olib berayotgan poytaxt hokimining yangi kuyovi va uning oilasi kimligi hozircha jamoatchilikdan qattiq sir tutilmoqda. Kelin bor, to'y ko'ylak bor, to'y bordik. Iyul oyining ilk haftasida Instagramdagi badavlat oilalar sahifasida Sardor Camilla Be Happy degan hashtaglar bilan Camilla Ortiqxo'jayevaning aftidan to'yda namoyish etiladigan love story uchun olingan ayrim suratlar paydo bo'ldi. 3 va 6 iyul kunlari qo'yilgan bu suratlarda Camilla Ortiqxo'jayevani quchoqlab suratga tushgan bo'lajak kuyovning yuzi ko'rinmaydi. 8 iyul kuni ayni kanalda Camilla Ortiqxo'jayevaning kelin libosidagi surati e'lon qilindi. Unga Bride 08/07/2021 degan post ilova qilinganidan Camillaning aynan 8 iyul kuni kelin bo'lgani anglashiladi. Ozodlik manbalarining bildirishicha, Camilla Ortiqxo'jayevaning to'yi 8 iyul kuni Toshkentdagi Hyatt Regency mehmonxonasining tantanalar zalida bo'lib o'tgan. Mehmonxona rasmiy sahifasidagi ma'lumotga ko'ra, sathi 855 kvadrat metr bo'lgan bu zalda 800 nafargacha mehmon qabul qilish mumkin. O'zbekistonda to'yga 50 nafardan ortiq mehmon chaqirmaslik tartibi kuchga kirishi arafasida o'tkazilgan Toshkent hokimi qizining to'yiga qancha mehmon chaqirgani ozodlikka ma'lum emas. Hozirgacha mamlakatdagi eng taniqli amaldorlardan biri bo'lgan Ortiqxo'jayev oilasidagi to'y haqida mahalliy jurnalist va blogerlar deyarli lom-mim demadi. Ijtimoiy tarmoqda ayni to'ydan olingani aytilgan qisqa videoda O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova va qizi Nilufar Usmonovaning sahnada ashula aytayotgani ko'rinadi. Bu tasvirlarda na kelin kuyov na ular oilalari ko'rinmagani bois, uning aynan Camilla Ortiqxo'jayeva to'yidan olinganini tasdiqlashning imkoni yo'q. Ozodlik manbalarining aytishicha, Ortiqxo'jayev qizining to'yiga kelgan mehmonlardan mobil telefonlar yig'ishtirib olingan yoki ulardan surat va videoga olmaslik so'ralgan. Hokim va boshqa amaldorlarning dabdabali to'ylari tarmoqlarda e'tiroz va norozilik uyg'otishi ortidan ozodlik manbalari ta'kidlashicha, amaldorlar to'y va yig'inlarida mobil telefonlarni yig'ishtirib olish yangi urfga aylangan. Ayni paytda 9 iyul kuni Instagramdagi Sadi Atelier kanalida Camilla Ortiqxo'jayevaning kelin libosidagi bir nechta surati e'lon qilindi. Go'zal kelinchagimiz Camilla, naqshinkor italyan to'ridan qo'lda tikilib, qo'lda ishlangan gullar bilan bezatilgan ko'ylak deyiladi suratga tirkalgan postda. Suratlar ustiga Sadi Atelier logosi tushirilganidan bu ko'ylakning ayni shu brend mahsuloti ekani tushuniladi. Sadi Atelier brendi 33 yashar Diyora Usmonovaga tegishli. Diyora Usmonova tarmoqdagi rasmiy akkauntlarida o'zini mazkur brend asoschisi sifatida taqdim etadi. 2009-yilda milliarder Alisher Usmonovning jiyani va merosxo'ri ko'rilgan Bobur Usmonovga turmushga chiqqan Diyora Usmonova prezidentning xotini Ziroat Mirziyoyevaga jiyan bo'ladi. Bobur Usmonov 2013-yili Toshkentdagi avtohalokatda vafot etishi ortidan Diyora Toshkentdagi Paxtakor futbol klubi va O'zbekiston mehmonxonasining sobiq egasi Alyuminiy qiroli laqabini olgan Botir Rahimovga turmushga chiqqan. Diyora Usmonova bugungi kunda Toshkent elitasining kiyinish va yashash uslubini belgilovchi influencerlardan biri sifatida ko'riladi. Suratlardan anglanishicha, oligarx hokim Ortiqxo'jayevning qizi kiygan to'y ko'ylagini aynan Diyora Usmonova bichib tiktirgan. Diyora Usmonova Camilla Ortiqxo'jayevaning kelin libosidagi bu suratlarini to'y bo'lgani aytilgan 8-iyul ertasiga tarmoqdagi o'z shaxsiy akkauntida ham qo'yib, unga baxt tiladi. Ayni 9-iyul kuni Instagramdagi O'z Glamour Ladies kanalida ham Camilla Ortiqxo'jayevaning kelinlik libosidagi rasmlar qo'yildi. Kanalda unga yozilgan izohga ko'ra, O'zbekistondagi eng chiroyli va maftunkor qiz va juvonlarning surat va videolari qo'yiladi. Asosan yangi o'zbek boylari va siyosiy elita ayollarining suratlaridan iborat bu kanalning yuzi qilib prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva tanlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan 10 yaqin surat yoniga qo'yilgan birlamchi postlardan Camilla Ortiqxo'jayevaning Sardor ismli yigitga turmushga chiqqani tushuniladi. Ozodlik manbalarining aytishicha, kuyov Toshkentdagi Imkon Plus nomi bilan ochilgan qator shirkatlar egasi bo'lgan yirik tadbirkorning o'g'li. Lubaya biznes xarasha iborasi bilan O'zbekiston va uning tashqarisida nomi tilga tushgan tadbirkor hokimning yangi kuyovi haqidagi bor ma'lumot hozircha shu. O'zbekistondagi shirkatlar reyestrida rasmiy nomida Imkon Plus iborasi bo'lgan 600 dan oshiq firma mavjud. Ulardan bir nechtasining Sardor degan o'g'li bor. Imkon Plus'chilardan qay birining Ortiqxo'jayev bilan quda bo'lish imkonini qo'lga kiritganiyu, Camillaning qaysi Sardorga turmushga chiqqani haqida aniq ma'lumot hozircha ozodlik ixtiyorida mavjud emas. 8-iyul kuni Toshkent shahar hokimi qizining to'yi xabari tarmoqlarda tarqalarkan, ayrim foydalanuvchilar Ozodlikning ayni mavzuda avvalroq e'lon qilgan maqolasiga havolalar berishdi. Shu yil mayida Ozodlik Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng boylik va qudrati to'xtovsiz oshib borayotgan Jahongir Ortiqxo'jayev va prezident administratsiyasi rahbari Zaynil Obiddin Nizomiddinovlarning quda bo'lishi ehtimoli haqida Toshkentdagi o'z manbalariga tayanib xabar tarqatgandi. O'zbekistonning eng boy odamlaridan biri bo'lgan Ortiqxo'jayev va prezident ma'muriyati rahbari Zaynil Obiddin Nizomiddinovning qarindoshlik rishtasi bilan bog'lanishi mamlakatda pul va hokimiyatning navbatdagi chatishuvidan darak sifatida ko'rilgan edi. Ozodlik manbalarining iddao qilishicha, Toshkent shahar hokimi va prezident administratsiyasi rahbarining qudachiligi buzilgan. Hukumat yuqori qatlamiga yaqin mulozimga ko'ra, pul va hokimiyatning bunday nikohi prezident Shavkat Mirziyoyevga xush kelmagan. O'zbekistondagi vazir, hokim va katta boylar kim bilan quda bo'lmoqchi ekani haqida kattaning oldidan o'tadi va roziligini oladi. Bo'lmasa baloga qolishi mumkin. Mirziyoyev bu unashtiruvdan xabar topgandan keyin jahli chiqqan deya iddao qildi. Ortiqxo'jayev va Nizomiddinov qudachilik ehtimolining buzilganiga izoh bergan mulozim. Boshqa bir mulozimning so'zlariga ko'ra, qadimdan strategik maqsadlar ko'zlangan holda tuzilgan siyosiy iqtisodiy qudachilik an'anasi hozirgi hokimiyatda ham ayni uslubda davom etib kelyapti. Qudachilik bu savdo, yigit va qiz esa uning obyektlaridir, deydi bu suhbatdosh. Unashtiruv jarayonidan xabardor blogerlardan biri uning boshqa ayrim maishiy sabablar tufayli bekor bo'lganini iddao qildi. Tafsilotlar shaxsiy hayotga aloqador bo'lgani uchun Ozodlik bu iddaolarni e'lon qilmayotir. Nizomiddinov oilasiga yaqin manba esa prezident ma'muriyati rahbarining diniy yoki sulolaviy kelib chiqishi Ortiqxo'jayev bilan qarindoshlik ehtimolini oradan ko'targanini iddao qildi. Ozodlik ixtiyorida bu iddaolarni tasdiqlovchi dalil yo'q, ammo O'zbekistondagi mavjud tuzumning yopiq tabiati va mulozimlarning shaxsiy hayoti hamda boyligiga doir ma'lumotlar ochiqlanmasligi nazarda tutilsa, voqealarning bu kabi rivoji hamda turli farzlarning urchishi noodatiy emas. Ayni paytda mulozimlarning qanday va nima hisobidan yashayotgani, kim bilan quda anda bo'layotgani va farzandlarining qayerda ta'lim olib, qaysi yurtda yashayotgani mavzusi barcha mamlakatlarda bo'lgani kabi jamoatchilikning qiziqish va manfaatidagi mavzu hisoblanadi. Ozodlikning ushbu mavzudagi ilk maqolasi ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida bahsu munozaralarga sabab bo'ldi. Ayrim sharh yozganlar ikkita amaldorning farzandlari turmush qursa buning nimasi yomon, yoshlar baxtli bo'lsin degan qabilda fikr bildirishdi. Mahalliy blogerlardan biri nega birovlarning reklama bannerlari reket yo'li bilan olib qo'yilsa ham, uning o'rniga hokimga bilvosita yoki bevosita tegishli ba'zi shirkatlarga o'tib ketsa ham birov g'ing demaydi. Ertaga hokimga yoki administratsiya rahbariga tegishli qaysidir korxona aynan sizning uyingiz o'rnida dom quraman, chiqib ket desa ham indamasdan chiqib ketishga majbur bo'lasiz. Chunki qarg'a qarg'aning ko'zini cho'qimaydi. Nepotizmning eng ayanchli og'riqlari albatta xalqning badanida bilinadi. Hozir u ichidan gazak olib bormoqda, yara yorib chiqsa keyin nima bo'libdi degan savolga javob topasiz, dedi. Toshkent shahar hokimligi hokim Ortiqxo'jayevning to'yi borasida tarmoqlar va mahalliy nashrlarda paydo bo'lgan xabarlarga izoh bergani yo'q. Bu to'y atrofidagi maxfiylik ham sirligicha qolayotir. Xuddi o'zbek amaldorlarining boyligi-yu hayot tarzi jamoatchilik ko'zidan pinhon bo'lgani kabi, bu esa yangi va yangi tafsilotlar hamda farzlarga yo'l ochishi tayin. Ayni paytda Mirziyoyev hokimiyatga kelgan ilk kunlarda va'da bergan daromadlar deklaratsiyasini joriy qilish tartibi kelasi yil yanvariga qadar kechiktirildi. Mansabdor shaxslarning biznes bilan shug'ullanishini cheklash taklifi esa bu boradagi qonunchilikda aks etgani yo'q. Bu o'z navbatida O'zbekistonda Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi bilan kuchaygan biznes va hokimiyatning qo'shilib ketish tendensiyasi, boshqacha aytganda oligarxiyalashuv jarayoni davom etishini anglatadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.